Regata de Oțel de Mihail Bulgakov.
Așadar, am rămas singur. Mă înconjoară întunericul lui noiembrie cu ninsoarea învârtejită care a troienit casa și a prins să vuiască în coșuri. Îmi aduc aminte foarte bine noaptea aceea de 29 noiembrie, când m-a trezit zgomotul ușii.
Doctore, fetița e slăbită, moare. Veniți la spital, doctore.
Îmi amintesc că am străbătut curtea cu ochii țintă la felinarul cu petrol de la scara spitalului, uitându-mă fermecat cum clipește. Camera de primire era de acum luminată și întreaga mea garnitură de ajutoare mă aștepta îmbrăcată și în halate. Felcerul a deschis solemn ușa și a apărut mama fetiței. Parcă a intrat în zbor, alunecând pe păslari. Săpada nu-i se topise de pe basma. În mâini avea o bocceluță care fâșia și șuiera uniform. Avea fața schimonosită și plângea încetişor. Când și-a aruncat cojocul și basmaua și-a desfăcut bocceluța, am văzut o fetiță de vreo 3 ani. M-am uitat la ea și pentru un timp am uitat de tehnica chirurgicală, de singurătate, de inutila mea povară universitară. Am uitat absolut totul din cauza frumuseții fetiței. Ce s-o compar? Numai pe cutiile de bomboane sunt desenați asemenea copii, cu părul crilionțat de la natură, formând inele mari ca secara aproape coaptă. Ochii albaștri, imensi, obrajii de păpușă. Îngerii erau zugrăviți astfel. Numai că o ceață ciudată se cuibărise în adâncul ochilor ei și eu am înțeles că asta-i spaima. Nu poate respira. Va muri peste o oră, mi-am zis cu siguranță de plină, și inima mi s-a strâns dureros. Gropițele se adânceau la gâtul fetiței ori de câte ori trăgea aer în piept. Venele se umflau, iar fața ei trandafirie căpăta o ușoară culoare liliachie. Această nuanță am înțeles-o de îndată. Imediat mi-am dat seama despre ce era vorba și primul meu diagnostic l-am pus corect și mai ales simultan cu moașele care aveau experiență. Fetița are angină difterică.
Da, da, are angină difterică.
Curând se va sufoca de tot. De câte zile e bolnavă, fetiță?
E a cincea.
Mi-a spus mama și cu ochii uscați m-a scrutat pătrunzător. Angină difterică. I-am șoptit printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus:
la ce te-ai gândit? Ce ai crezut de n-ai adus-o până acum? Că se vindecă singură?
A cincea zi, dai că a cincea zi!
M-am întors și am văzut o bătrână care până atunci tăcuse. Avea fața rotundă îmbrobodită cu o basma.
A cincea!
Bine ar fi dacă babele astea n-ar mai fi existat pe lume.
A cincea!
Tu, babă, o taci din gură, mă deranjezi!
Iar mamei am repetat:
la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit? 5 zile? 5?
Deodată, cu o mișcare mecanică, femeia a întins copilul babei și a genunchiat dinaintea mea.
Dă-i niște picături, orice.
Și s-a izbit cu fruntea de dușumean.
Mă spânzuri dacă moare.
Ridică-te chiar în clipa asta, altfel nici nu stau de vorbă cu tine.
Mama fetiței s-a ridicat, foșnind fusta largă, a luat fetița din brațele babei și a început să o lege. Baba a început să se închine la ușorul ușii, iar fetița respira cu un sâsit ca de șarpe. Demian Lukic, felcerul, a spus:
așa fac toți, prostime.
Și mustățile s-au strâmbat într-o parte.
Va să zică, o să moară?
M-a întrebat mama fetiței, privindu-mă cu o furie aprigă. O să moară, i-am spus eu cu voce înceată și fermă. Baba și-a ridicat îndată poala și a început să se șteargă cu ea la ochi. Iar mama mi-a strigat cu glas rău prevestitor:
dă-i ceva, ajută-o! Dă-i niște picături.
Da, le vedeam clar ce mă așteaptă și eram ferm. Ce picături se dau? Sfătuiește-mă tu. Fetița se sufocă, gâtul e de acum înfundat. 5 zile ai lăsat-o să moare la 15 verste de mine. Iar acum ce vrei să fac?
Turte mai bine, dai că turte mai bine, turte mai bine.
Prinse baba să se văicărească lângă omorul meu stâng cu o voce prefăcută și am simțit în mine furie și ură. I-am spus. Și întorcându-mă către felcer, i-am poruncit să ia fetița. Mama i-a dat o moașie pe fetiță, care începuse să se zbată și voia pe semne să țipe. Dar vocea ei nu mai avea pe unde să iasă. Maica s-a vrut să o apere, dar noi am dat-o deoparte. Am izbutit la lumina lămpii cialitice să mă uit în gâtul fetiței. Până atunci nu mai văzusem niciodată difterie, în afara unor cazuri ușoare pe care le uitasem repede. Doamne, în gât era ceva clocotitor, alb, ferfenițit. Deodată fetița a expirat și m-a scuipat în față. Dar eu, cine știe de ce preocupat de gândul meu, nu m-am temut. Uite ce-i! Am spus eu mirându-mă de propriul calm. Lucrurile stau cam așa. Fetița e pe moarte. Nu poate ajuta nimic. Doar o operație. M-am îngrozit singur de ce le spuse. Dar nu puteam să tac. Dar dacă o să fie de acord, m-a trecut un gând.
Cum asta?
Trebuie să-i tai gâtul ceva mai jos și să-i pun un tub de argint pentru a-i da fetiței posibilitatea să respire. Atunci poate că o să o salvăm.
Da.
I-am explicat.
Da.
Mama s-a uitat la mine ca la un nebun, iar pe fetița a ferit-o de mine cu mâinile, în timp ce baba a început din nou să bombănească.
Nu lăsa să tai, dar nu lăsa să tai, dar ce gâtul, da, nu lăsa să tai.
Pleacă, baborniță, pleacă! Demian Lukic, Ana Nicolae, injectați-i camfur. Când a văzut seringa, mama nu voia să dea fetița, dar noi i-am explicat că nu-i primejdios.
Poate să-i ajute?
Nu! Nu o să-i ajute, nu o să-i ajute deloc. După ce ai ținut-o acasă atâta vreme, cum de n-ai adus-o până acum? Cum? Atunci mama a izbucnit în lacrimi. Încetează! Am scos ceasul și am adăugat. Îți dau 5 minute ca să te gândești. Dacă nu sunteți de acord, peste 5 minute nu mă mai angajez să fac nimic.
Nu mă învoiesc.
Nu aveți în convințarea noastră, nu aveți în convințarea.
Foarte bine, cum vreți. Am adăugat eu cu voce surdă și mi-am zis: așa, asta e tot. Ne mai ușor, am spus. Pe mai ușor. Eu le-am spus, le-am propus. Uite ochii uimiți ai infirmierelor. Au refuzat și acum gata, eu sunt salvat. Și de îndată ce am gândit toate acestea, parcă altcineva a spus în locul meu cu glas străin: ce-i cu voi, femeilor, ați înnebunit? Cum să nu fiți de acord? Omorâți fetița, dați-vă acceptul, nu vă e milă de ea.
Nu
În sinea mea m-am gândit așa: Ce fac? Păi am să o omor pe fetiță. Dar am spus altceva. Hai mai repede, acceptați, unghiile au început să-i se vinețească.
Nu!
Gata, asta-i, duceți-le în salon, să stea acolo!
Hai,
au fost conduse prin coridorul cufundat în semi-întuneric. Am auzit plânsul femeii și șuiratul fetiței. Felcerul s-a întors imediat și mi-a spus:
au acceptat.
Înăuntrul meu totul a încremenit, dar am rostit clar: sterilizați imediat bisturiul, foarfecele, depărtătoarele și sonda. În sala de primire, umbra cu fuste rotunde s-a lipit de mine și glasul a început să scâncească.
Taică, dar cum să-i tai gâtul fetiței? Oare una ca asta se poate închipui? Mai că să ai o muiere proastă și a dat încuvințarea.
Babu!
Eu mă am cuvințarea mea, n-o să o ai. Sunt de acord să o tratez cu picături, dar să-i tai gâtul, nu te las!
Dat-o afară pe cotoranța asta, dat-o afară! Tu ești muiere proastă! Tu! Cealaltă e deșteaptă!
Nu mai ai încuvințarea
ta! Nu mai ai încuvințarea ta! Dat-o afară!
Gata!
Sora a apucat-o strâns pe după umeri și a făcut babei vânt din salon.
Suntem gata, domnule doctor.
Am intrat în sala mică de operații și ca printr-o ceață am văzut instrumentele strălucitoare, lampa orbitoare
Moșamaua, pentru ultima dată am ieșit, m-am dus la mama din mâinile căreia de-abia reușiseră să smulgă fetița. N-am auzit decât vocea răgușită a mamei.
Bărbatul meu nu e acasă, e la oraș. Vine, află ce am făcut și mă omoară. Mă omoară.
Să nu le lăsați să intre în sala de operație.
Am rămas singuri în sala de operație. Personalul, eu și Litka, fetița. Ea coală, ședea pe masa de operație și plângea înnăbușit. Ajutoarele mele au întins-o pe masă, au fixat-o, i-au spălat gâtul, i l-au uns cu iod și eu am pus mâna pe bisturiu gândindu-mă ce fac. Am luat bisturiul și am făcut cu el o incizie verticală pe gâtul alb și umflat. N-a ieșit nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiu pe linia albă apărută în pielea care cedase. Iarăși, nici o picătură de sânge. Încet, încercând să-mi aduc aminte niște desene din atlas, am început cu ajutorul sondei canelate să despart țesuturile subțiri. Și atunci, în josul plăgii, cine știe de unde, a țâșnit un sânge întunecat. A inundat într-o clipă plaga și a început să curgă pe gât. Mă luase cu frig, dar fruntea îmi era udă. Am regretat amarnic că am urmat facultatea de medicină, că am venit pe coclaurile astea. Într-o disperare înverșunată, am înfipt pensa la nimereală undeva în apropierea plăgii, am strâns-o și imediat sângele a încetat să mai curgă. Am tamponat plaga cu o bucată de tifon și ea mi s-a arătat curată și, absolut de neînțeles, traheea nu se vedea. Plaga nu semăna cu niciun desen. Au mai trecut 2-3 minute, de-a lungul cărora, absolut mecanic și fără rost, scobeam rana, ba cu bisturiul, ba cu sonda, căutând traheea. Spre sfârșitul celui de-al doilea minut, nu mai speram să o găsesc. Gata, ăsta e sfârșitul, m-am gândit. De ce am făcut una ca asta? Doar puteam să nu le propun operația, iar Litka ar fi murit în pace, în salon. Însă acum o să moară cu gâtul sfârtecat. Și niciodată, cu nimic, nu o să pot demonstra că oricum ar fi murit, că nu puteam să-i fac rău. Tăcută, o asistentă mi-a șters fruntea. Să pun deoparte bisturiul și să spun nu știu ce să fac mai departe. Așa m-am gândit și mi-am închipuit ochii mamei fetiței. Am ridicat din nou bisturiul și fără rost, adânc și brusc, am incizat gâtul Litkei. Țesuturile s-au dat în lături și pe neașteptate, dinaintea ochilor mei, a apărut traheea. Depărtătoarele. Felcerul mi l-a dat. Am înfipt un depărtător într-o parte, pe celălalt în partea opusă, iar pe unul îl am întins felcerului. Acum nu mai vedeam decât un singur lucru: inelele cenușii ale traheei. Am înfipt bisturiul în trahee și am încremenit. Traheea s-a ridicat din rană și m-a fulgerat gândul că felcerul nebunise. Începuse să tragă traheea afară. Cele două infirmiere au tresărit în spatele meu. Mi-am ridicat ochii și am înțeles despre ce era vorba. Felcerul era cât pe aceste leșine din cauza aerului închis și, fără să lase depărtătorul de mână, trăgea de trahee. Acum nu mai încape nicio îndoială. Am omorât-o pe fetiță. Și-am adăugat în sinea mea: de cum ajung acasă, mă împușc. În momentul acela, infirmiera Ana Nicolaevna, probabil foarte experimentată, s-a repezit ca o felină la felcer, i-a smuls depărtătorul din mână și a spus printre dinți:
continuați, doctore.
Felcerul s-a prăbușit, s-a lovit, dar noi nici măcar nu ne-am uitat la el. Am înfipt bisturiul în trahee, apoi am introdus tubul de argint. Acesta a alunecat ușor, dar Litka a rămas nemișcată. Aerul nu-i pătrundea în trahee așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Am oftat din rărunchi și m-am oprit. Gata, nu mai aveam ce face. Îmi venea să-i cer iertare cuiva, să mă căiesc de nesocotința mea, de faptul că am intrat la facultatea de medicină. Era liniște. Am văzut cum Litka s-a cutremurat, cum prin tub au țâșnit niște cheaguri urâte și aerul i-a intrat șuierând în trahee, după care fata a început să respire și să țipe. În clipa aceea, palid și transpirat, felcerul s-a ridicat, s-a uitat tâmp și îngrozit la trahee și a început să mă ajute să cos plaga. Ca prin vis, prin perdeaua de sudoare care îmi împăinjenise ochii, vedeam fețele fericite ale infirmierelor. Ana Nicolaevna mi-a spus:
Doctore, ați făcut strălucit operația.
Am crezut că glumește și m-am uitat posomorât la ea pe sub sprâncene. Apoi ușa s-a dat în lături și a intrat un val de aer curat. Înfășurat într-un cerșaf, Litka a fost scoasă din încăpere și în ușă a apărut maică-sa. Ochii ei erau ca de fiară sălbatică. M-a întrebat:
Ce face, ce mă?
Când i-am auzit glasul, m-au trecut sudorile pe șira spinării, fiindcă de-abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Litka ar fi murit pe masa de operație. Dar i-am răspuns cu o voce foarte calmă: Gata, gata, liniștește-te. Trăiește. Sper că va trăi. Numai să nu vă temeți dacă nu va vorbi până când nu-i vom scoate tubul. Și în momentul acela, baba a apărut ca din pământ și a făcut cruce la clanța ușii, la mine, la tavan.
Măculiță, taică, Litka trăiește, Doamne Dumnezeule, taică, ai salvat-o, taică.
Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, am dat ordin să îi se injecteze Litkei camfor și personalul stătea pe rând de veche la căpătuiul fetiței. Apoi m-am dus acasă, traversând curtea. Îmi aduc aminte că lumina albastră ardea în cabinetul meu. Peste tot erau împrăștiate cărți de medicină. Oh, Doamne! M-am dus la canapea îmbrăcat, m-am întins și imediat am încetat să mai văd ceva. Am adormit și nici măcar n-am visat nimic. A trecut o lună, apoi încă una. Am văzut destule, unele chiar mai înspăimântătoare decât gâtul Litkei. Chiar și uitasem de el. Era zăpadă peste tot. Din zi în zi veneau tot mai mulți oameni la consultație. Și într-o zi, după anul nou, a intrat în sala de primire o femeie, ducând de mână o fetiță atât de înfofolită încât semăna cu o noptieră. Ochii femeii străluceau. Am privit-o și am recunoscut-o.
Domnule doctor! Domnule doctor!
Litka! E, cum e?
Păi, toate-s bune.
Toate-s bune.
Da.
I-am dezgolit fetiței gâtul. Litka se sfia și se temea, dar tot am reușit să-i ridic bărbia și să mă uit. Pe gâtul roz se vedea o cicatrice verticală și alte două cicatrici subțiri de la suturi. Totul în ordine, Litka. Gata, puteți să nu mai veniți la control.
Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. Litka, spune-i mulțumesc lui nenea.
Însă Litka n-a dorit să spună nimic. N-am mai văzut-o niciodată. Am început să o uit. Dar veneau din ce în ce mai mulți oameni la mine. Și iată că a venit o zi când am consultat 110 oameni. Am început la 9 dimineața și am terminat la 8 seara. Clătinându-mă, mă dezbrăcam de halat. Ana Nicolaevna mi-a spus:
Dacă vine la dumneavoastră atâta lume, să-i mulțumiți traheotomiei. Știți ce vorbește satul?
Nu, ce vorbește?
Și că Litcăi i-ați pus în locul beregatei ei una de oțel și ați cusut-o. Da, sunt oameni care vin în satul acesta special ca să se uite la fetiță. Asta e gloria dumneavoastră, doctore. Vă felicit.
Deci, trăiește cu o beregată de oțel?
Da, așa trăiește. Dar dumneavoastră, doctore, sunteți de admirat. Pe toate le faceți cu atâta sânge rece, o minune.
Da, știți? Niciodată nu am emoții. Am spus eu fără să știu de ce, dar am simțit că din cauza oboselii nu mai pot nici măcar să mă rușinez și mi-am ferit ochii. Mi-am luat rămas bun și am plecat acasă. Ningea cu fulgi mari. Zăpada acoperise totul. Felinarul ardea și casa mea era singuratică și liniștită. Și eu, mergând, nu vroiam decât să dorm.
Ați ascultat Beregata de Oțel de Mihail Bulgakov, traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dana Știlean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, mama Amalia Ciolan, bătrâna Rodica Mandache, Litka Antonia Neumark. Regia de montaj Florina Istodor. Regia de studio Milica Creiniceanu. Muzica originală și regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2013.